Salam fa efatra ambin'ny folo amby zato. Hira fiderana no ireo fanafahana tany aloha. Fony nivoaka avy tany Egipta ny Israely, dia nitaranak'i Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa fiteny. Joda no fitoeran'ny masina, Israely no fanjakany. Ny ranomasina nahita ka nandositra, ary niorika Jordana. Ny tendrombohitra dia nifaly havanja tahaka ny ondrilahy, ary ny havoana tahaka ny zanak'ondry. Inona izato mahazo anao ry ranomasina no mandositra ianao, ary ianao ry Jordana no miorika ianao, ary ianareo tendrombohitra no mifaly havanja tahaka ny ondrilahy, ary ianareo havoana tahaka ny zanak'ondry? Mihorohoroa eo anatrehan'ny tompo ry tany, dia eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba, izay mampodiny vatolampy ho ranomonina ary ny afivato ho loharano.